პროგრამას განვაგრძობთ პროგრამას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. როგორ და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება საქართველოს მაღალმთიანეთის სტატუსი, რა შეღავათებით ისარგებლებენ იქ მცხოვრები ადამიანები, უკვე რამდენიმე ხანია მიმდინარეობს მუშაობა კანონზე მაღალმთიანეთის შესახებ, შექმნილი არის სპეციალური სახელმწიფო კომისიაც და სწორედ აი ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიოთ დღეს სტუდიაში საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი მაღალმთიანი დასახლების კანონზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიის წევრი ზაქარია ქუცნაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზაქარია. დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. მთის კანონი ამის შესახებ ხშირად გვსმენია, თქვათ, ბევრს ლაპარაკობენ კიდეც ამის შესახებ. ის მოქმედებდა თუ არ მშლება 1998 წლიდან, თუმცა როგორც ამბობენ ყოველ შემთხვევაში ექსპერტები საუბრობენ ამაზე, რომ ის ვერ გამოდგა და ვერ იყო ისეთი ეფექტური, როგორიც უნდა ყოფილიყო. როგორი არის დღეს ეს კანონი და რაზე მუშაობს სახელმწიფო კომისია? აი ამაზე ვისაუბრეთ პირველ ეტაპზე.
კეთილი, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს პანელებს. 99 წლის კანონი იყო ეს საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ, რომელიც 2006 წელს წინა ხელისუფლება შეაჩერა მისი მოქმედება იმ მიზეზის გამო, რომ შეღავათები, რაც მთაში მცხოვრებ, მაღალ მთაში მცხოვრებ ჩვენს მოქალაქეებს ეკუთვნა, გააუქმა. და ფაქტიურად მაღალმთაში მცხოვრებ მოქალაქეებს დარჩათ მხოლოდ ერთადერთი შეღავათი. ეს არის სამი შვილის მქონე ოჯახები განთავისუფლდნენ საშემოსავლო გადასახადებისგან, ხოლო ორი შვილის მქონე ოჯახები გაუნახევრდათ საშემოსავლო გადასახადებს. ყველა სხვა შეღავათი 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააუქმა.
რა იყო, როგორი იყო თქვათ მიზეზი, რატო გააუქმდა ეს, რატო შეიძლებოდა გააუქმა?
მაშინ ასე სტრატეგია ჰქონდა წინა ხელისუფლებას, რომ 2005-2006 წლებში ყველა შეღავათი კი არსებობდა სოციალურ სფეროში ან სხვა სფეროებში, დარგობრივ სფეროებში გააუქმეს და თქვენ რომ აი პირველად საქართველოს და მე რიცხებდნენ ხოლმე ყველას ივლისს პირველად საქართველოს ჯერ გააუქმეს, მე დაიწყეს ყველაფერი პირველად საქართველოში. Ну реально ეს იყო არაგონირული გაწყვეტილება, იმიტომ რომ 2006 წლიდან ანუ ამ 8 წლის განმავლობაში ამან კიდევ უარყოფ ზეგავლა მოახდინა საქართველოს მაღალმთიანეთზე, პროცესი მაღალმთიანეთის დაცლის და დასუსტების გაგრძელდა, ანუ კანონპროექტის გააუქმებით უბრალოდ მისი ნორმების შეჩერებით ჩვენ მივიღეთ ის შედეგი, რაც მივიღეთ. ძალიან ძიმე.
ძალიან ბევრი სოფელი არის ფაქტურად დაცლილი, ხო?
ძალიან ბევრი სოფელი. ძალიან ბევრი სოფელია დაცლილი და სადაც 500-მდე სოფელი იყო, სადაც 10 ადამიანი
ცხოვრობს.
წარმოიდგინეთ, ნინო, ეს არის კატასტროფული მდგომარეობა. ამ დროს საქართველოს ტერიტორიის 75% შეადგენს საქართველოს მაღალმთიანეთი. და ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ტერიტორიები გვაქვს, მაგრამ არ აქვს მოსახლეობა. და ეს არის ძალიან საავადმყოფო შედეგები, ამიტომაც ჩვენ ავიღეთ ეს ვალდებულება, რომ შემოდგომაზე დასრულდება მუშაობა საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონზე და შესაბამისად ჩვენ შევესწრებით კონსტიტუციის დანაწესი, ამას კონსტიტუცია ეთხოვს, არა ქართული ოცნება, კონსტიტუციის დანაწესი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვალდებული ვართ მაღალმთიანი რეგიონების დასახლებების თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და შემოვიღოთ შეღავათები. აი ეს არის კონსტიტუციური დანაწესი, კონსტიტუციური დავალება. ამიტომაც ეს დავალება შესაძლებელია და მე როგორც ამ სახელმწიფო კომისიის წევრი ვცდილობ პროცესი წავახალისო და პროცესს დაუჭირო მხარი.
ბატონო ზაქარია, მე მინდა გითხოთ თვითონ აი ამ სტატუსის შესახებაც. როგორც ვიცით, წინა უბრალოდ არსებული კანონის მიხედვით 1500 მეტრზე მაღლა მყოფ სოფლებს ენიჭებოდათ მაღალმთიანი სოფლების სტატუსი, ხო? ახლა თუ არ ვწდები, იწევს მეტრული მაჩვენებელი და 1000 მეტრზე იგეგმება, ხო? ჩამოვიდეს ეს მაჩვენებელი. თუ როგორ, ხო?
ვწდებით, ნინო, ესე იგი ძველი კანონით იყო ასეთნაირად გაუქმებული, კანონით იყო ასეთნაირად, რომ პარლამენტი ადგენდა კანონის დანართის სახით, რომელი დასახლებული პუნქტი ეცნობა მაღალმთიანეთად და რომელი არ ეცნობა. და უკვე პარლამენტში ეს იყო ვაჭრობის საგანი დეპუტატებს შორის, რომ ამომოდი ჩემი სოფელი შევიტანოთ მაღალმთიანეთში, აბა შენი მეზობელი სოფელი შევიტანოთ მაღალმთიანეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ უარი თქვით კანონში დანართის სახით დასახლებების განსაზღვრას. თქვით რომ მოდი კრიტერიუმები შევიმუშაოთ, გაზომვადი კრიტერიუმები, რაც სუბიექტივს მოსკოვს და ამ გაზომვადი კრიტერიუმების მიხედვით მოახდენთ დასახლებისთვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის შერჩევა. მარტო ჰიფსომეტრიული პარამეტრი, ნინო, რომ ზღვის დონიდან 1000 მეტრი, თქვა 1000 მეტრი, ეს საკმარისი არ არის.
არ იქნება, რა თქმა უნდა.
მაგ ჰიფსომეტრიული პარამეტრით რომ ვიხემძღვანოთ, მარტო დაბაცხნეთ ის მაღალმთიანი წარმოება. წარმოადგენს მასში.
იგივე ბაკურიანი რაღა თქმა უნდა.
იგივე მაგამთიანი წარმოადგენს და ამ დროს იქ არც დემოგრაფიული პრობლემა არც ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს, არც აკომუნიკაციო და ასე და ასე შემდეგ.
როგორ იქნება ბატონო ზაქარია ეს კრიტერიუმები გუშინ გავცელდა ინფორმაცია ამ შესახებ თქვენს მიეცით ხომ ჟურნალისტებს კომენტარი ამის თაობაზე 7 კრიტერიუმზე იყო იქ საუბარი თქვათ როგორ განისაზღვრება ეს საკითხი თუ შეიძლება რომ აი ამ კრიტერიუმებზე ვისაუბროთ რას გულისხმობს ეს კრიტერიუმები
ეს კრიტერიუმები გულისხმობს შემდეგს ნინო რომ თქვათ საქართველოს არის 4000-მდე დასახლებული პუნქტი ამ 4000 დასახლებულ პუნქტიდან თუ რომელს მიენიჭოს დასახლებულ პუნქტში მსმენელებს მინდა უთხრა რომ იგულისხმება სოფელი დაბა ქალაქი ეს არის სამი კატეგორია დასახლებული პუნქტი სოფელი დაბა ქალაქი აი ამ 4000 დასახლებული პუნქტიდან თუ რომელს უნდა მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი დამოკიდებული იქნება კრიტერიუმების ერთობლიობაზე რა თქმა უნდა ჰიფსომეტრიული პარამეტრი როგორც ერთ-ერთი საზომი რჩება ანუ 1000 მეტრი და მეტი იქნება ერთ-ერთი საზომი შემდეგ საზომი გახალ დემოგრაფიული მდგომარეობა რა დემოგრაფიული მდგომარეობა ამ დასახლებულში შემდეგი კრიტერიუმი გახლავთ დასაქმების მდგომარეობა ანუ იმ 20-30 კაცთან ვინც ამ სოფელში ცხოვრობს რამდენია დასაქმებული კრიტერიუმი გახლავთ ასევე აგროკლიმატური პირობები რა აგროკლიმატური პირობები კონკრეტულ დასახლებულ კაცრი რბილი საშუალო უდაბნოს დასახლება თუ ალპური ზონა არის შემდეგი პირობა გახლავთ საინფორმაციო და სატრანსპორტო კომუნიკაციების მდგომარეობა.
დიახ.
საინფორმაციო და სატრანსპორტო კომუნიკაციების მდგომარეობაში გულისხმობა არის თუ არა იქ სატელეფონო წტომა, სატელევიზიო სიგნალის წტომა, ინტერნეტის სიგნალის წტომა, სატრანსპორტოში გულისხმობა მიდის თუ არა გზები, რომელიც თქვათ წელიწადის ყველა დროს საექსპლუატაციო ვარგისია. შემდეგი კრიტერიუმი გახლავთ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების მდგომარეობა თქვათ. ამ მდგომარეობაში იგულისხმება, როგორც მიწების თვისობრივი, ასევე რაოდენობრივი მაჩვენებელი თქვათ. რამდენი მიწა ეს მიწები ამ მიწების დამუშავებში თქვათ უზრუნველყოფს მოსახლეობის გამოკვებას თუ არა. იმიტომ რომ რაოდენობრივი მახასიათებლის მნიშვნელობა და თვისობრივი მახასიათებელიც ხო? სხვა ბარიზონაში მოსავლიანობის კოეფიციენტი და სხვა მაღალმთიან რეგიონში მოსავლიანობის კოეფიციენტი თუმცა განსხვავებული პირობებია, განსხვავებული
პროდუქტები. ზაქარია, გავაგრძელოთ ამ თემაზე აუცილებლად საუბარი, უბრალოდ ნინო გელაშვილი შემოგვიერთდა და ახლა ის ძალიან მოკლედ გაგვაცნობს ახალ ამბებს და შემდეგ ვბრუნდებით ჩვენს სტუმართან ერთად, მოვისმინოთ ახალი ამბები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა საჯარო გამოსვლაში ილაპარაკებს დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სტრატეგიის დეტალებზე გუშინის შეხვდა კონგრესის ლიდერებს და განუცხადა მათ რომ მას აქვს საკმარისი უფლებამოსილება დაჯგუფება ისლამისტური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა წინააღმდეგ მოქმედებისთვის პაკისტანში მეჩეთის ჩამონგრევის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24 ადამიანამდე გაიზარდა. შეერთებული შტატების ქალაქ ატლანტის საავადმყოფოში მიიყვანეს ამერიკის მეოთხე მოქალაქე, რომელიც ებოლის ვირუსით არის ინფიცირებული. ეს არის ექიმი, რომელიც სიერა-ლეონეში მუშაობდა და საგანგებო თვითმფრინავით ჩაიყვანეს შტატებში. საფრანგეთი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას ერაყის შესახებ. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინის პრეზიდენტს სატელეფონო საუბრისას უთხრა, რომ მოსკოვი კვლავაც მზად არის კიდევ დაეხმაროს უკრაინის სამშვიდობო პროცესს, ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს კრემლის პრესსამსახური. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის. ტუსკის გადადგომა დაკავშირებულია მის არჩევასთან ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარედ. ირანის პრეზიდენტი იმყოფება ტაჯიკეთში და ბოლოს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ავსტრიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. დღეს ის და მისი ქართველი კოლეგა გახსნიან ავსტრია-საქართველოს ეკონომიკურ ფორუმს. დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად და შეგახსენებთ თემას, თუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. ჩვენ ვსაუბრობთ იმის შესახებ, თუ როგორ და რა კრიტერიუმებით განისაზღვრება საქართველოს მაღალმთიანეთი სტატუსი, რა შეღავათებით ისარგებლებენ იქ მცხოვრები ადამიანები. უკვე რამდენიმე ხანია მუშაობს აი ამ თემაზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია და სწორედ აი ამ კომისიის წევრი, მაღალმთიანეთი დასახლების კანონზე მომუშავე სახელმწიფო კომისიის წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობა უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი. გახლავთ ჩვენთან სტუდიაში, შეგახსენებთ ჩვენს ნომერსაც 2988327. თუ კი თემა თქვენთვის საინტერესოა, რაიმე კითხვის დასმახსურთ ჩვენი სტუმრისთვის, ან უბრალოდ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა დიალოგში ჩართვა, შეგიძლიათ შემოგვეხმიანოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. ბატონო ზაქარია, ჩვენ საუბრის დასაწყისში თქვენ უფრო სწორედ ახსენეთ, რომ 2006 წელს გაუქმდა ის შეღავათები, რომელიც მანამდე ჰქონდათ მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრებ ადამიანებს. თუმცა აი ამ კანონის მიხედვით, რომელზეც ახლა თქვენ მუშაობთ, რომელიც ალბათ მალე ამოქმედდება, ამუშავდება შეღავათები. რა შეღავათებზე შეიძლება იყოს ეს საუბარი, ვიზე გავრცელდება, როგორ გავრცელდება და რამდენად ხელშესახები და მნიშვნელოვანი იქნება ეს შეღავათები, რადგან არის ხოლმე გარკვეულწილად სკეპტიკური დამოკიდებულებები იმასთან დაკავშირებით, რომ თქვა ის, რასაც სახელმწიფო თავაზობს მოსახლეობა, შეიძლება არ არის საკმარისი და შეიძლება ამბობენ ასე, რომ შეიძლება გარკვეულწილად რაღაც ფორმალურ ხასიათსაც ატარებს, რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება და რამდენად ხელშესახები აი ეს შეღავათები, რომ როგორც თქვენ ახსენეთ, იცლება სოფლების უმეტესობა და ეს ყველამ ვიცით, რომ რაღაც გარკვეულწილად მაინც რაღაცნაირად მოხდეს დაკავება იქ ადამიანებისა.
კარგი შეკითხვა, ნინო. როცა ჩვენ საუბრობთ შეღავათებზე, შეღავათები ორიენტირებდა ეს კონსტიტუციურ დანაწესზე და არ ვიმეორებ ჩემი ახირება. როცა ჩვენ საუბრობთ შეღავათებზე, შეღავათები მიმართული უნდა იყოს პრობლემების გადაწყვეტისაკენ. და აქ იკვეთება, რომ საქართველოს მთიანეთის დაცლის, საქართველოს მთიანეთის ერთ მთავარი პრობლემა, ნომერ პირველი მთავარი პრობლემა არის უმუშევრობა. ანუ ის დაბრუნდება იმ საკუთარ მამაპაპისეულ სახლში, მაგრამ
რაღაც
სამუშაო არ აქვს. მაგრამ მარტო უმუშევრობა არ არის საკმარისი პრობლემა, იქ არის საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ხასიათის პრობლემები, ხელობაში მაგ სატრანსპორტო და საინფორმაციო ხასიათის პრობლემები, ხელმიუწვდომელია ბევრგან სატელევიზიო სიგნალი, ინტერნეტ სიგნალი და მესამე, ეს არის საჯარო სერვისებისადმი ხელმისაწვდომობა. საჯარო სერვისებში გულისხმობა დაწყებული პირველადი განათლებით, სააღმდგომლობდაცელებით, ამ საბავშვო ბაღებიდან დაწყებული სკოლები დამთავრებული, სამედიცინო მომსახურების მიღებიდან დაწყებული, პოლიციური მომსახურების მიღებით დამთავრებული. ამიტომაც ჩვენ კომპლექსში უყურებთ ამ საკითხს და ვამბობთ, რომ მაღალმთიანი რეგიონების, მაღალმთიანი დასახლებების დახმარება გადის უმუშევრობის დამარცხებაში, ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში და საჯარო სერვისების ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესებაში.
მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს სოციალური ხასიათის შეღავათებსაც. მაგალითად, თუ თქვათ უმუშევრობის გადაწყვეტა, როგორც პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია თქვათ მთაში სამეწარმეო საქმიანობის წახალისებით და თქვათ მთელი რიგი გადასახადებისაგან მთაში წარმოებული სამეწარმეო საქმიანობის განთავისუფლების და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ახლა ელექტროენერგია მთაშიც და ბარშიც, ნინო, ერთეგვი ფასიღებს. წყალი მთაშიც და ბარშიც ერთეგვი ფასიღებს. მუშახელი ბევრად იაფია ვიდრე ბარში და თუ გადასახადებს უფრო ნაკლები იქნა და ინფრასტრუქტურა იქნა შესაბამისი, თქვათ, მან ჩამოიტანოს მის მიერ წარმოებული პროდუქცია ბარში და რეალიზაცია მოახდინოს, რა თქმა უნდა, საწარმოები დიდუბიდან და საბურთალოდან აინაცვლებენ საქართველოს რეგიონებში. აი კარტიანეთი 60 კილომეტრში, დუშეთი 50 კილომეტრში, სადაც რომის ბევრი ძალიან ბევრი სოფელი საქართველოს მაღალმთიანი წარმოადგენს. წავა საწარმოები ბუნებრივად გადაინაცვლებს იქ, იქიდან გამომდინარე, რომ მეწარმე დათვლის მუშახელი შედარებით იაფი, გადასახადები შედარებით ნაკლები. დღეს 75% ტერიტორიის უფლებამ თას საქართველოს ეკონომიკის შექმნაში შეკ რამოდენიმე პროცენტია ინტრული. სულ რამოდენიმე პროცენტია ინტრული, იმიტომ რომ ყველა მოისწრაფის ამ დიდი ქალაქებისაკენ, წარმოება, სოციალური ფერო, ინფრასტრუქტურა ძირითადში აქ ვითარდება და მთა გახდა საზაფხულო გაგრილების და ერთკვირიანი დასვენების ასპარეზი. ესე უყურებთ ჩვენ საქართველოს მთის მომავალს, რომ ზაფხულობით უნდა დავიდეთ ერთი კვირა და გავგრძელდეთ იმის გამო, რომ თბილისის პაპანაკებას სიცხეს გავექცეთ. ამ დროს ჩვენ თას უყურებთ, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ნაწილს, საქართველოს საზღვრების გამაგრების ნაწილს, საქართველოს კულტურის შენარჩუნების ნაწილს და საქართველოს ტერიტორიის თანაბარი განვითარების ნაწილს. ჩვენ როგორც საჯარო მოსამსახურეები ვალდებულებთ ვიფიქროთ მომავალზე, ნინო, რომ როგორ განვითარდება საქართველო. საქართველოს განვითარება არ მდგომარეობს ერთ და ორი ქალაქის განვითარებაში. ეს იყო წინა ხელისუფლების შეცდომა, როცა სტრატეგია აიღეს რამ რამოდენ მექალაქის განვითარებას და ასეულობით მილიონი დახარჯა სიღნაღის, თბილისის, ბათუმის და მესტიის განვითარებას. მაგრამ ამ 4-5 დასახლების გარდა საქართველოში მე 4000 დასახლება. რა ვთქვათ, რომ უარი ვთქვათ ჩვენ სოფლებზე? ჩვენს დაბებზე ვთქვათ რომ არა, მოდი თბილისი, ბათუმი და სიღნაღი განვითაროთ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იქნება დემოგრაფიული პრობლემის მოგვარებაც. რამდენიმე ხნის წინ დაიწყო ხო რამდენიმე თვის წინ პროგრამა, სახელმწიფო პროგრამა მუშავდა, სადაც გამოიკვეთა მთელი რიგი რეგიონები, სოფლები, სადაც დახმარებას უწევენ ყოველ მესამე შვილის ყოვაზე და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებით დემოგრაფიული კუთხით თუ იგეგმება კიდევ რაღაცა გარკვეული ტიპის შეღავათები იქნება, ეს თუ არ ვიცი რაღაც სოციალური ტიპის დახმარებები დანიშნული
გაწევა. სოციალური ხასიათის შეღავათებში ნინო მე მაგათ განწყობილი ვარ რომ ჩვენ საპენსიო ასაკი მაღალმთიან დასახლებებში შევამციროთ და შესაძ ამისად ჩვენს მოქალაქეებს ვინც ცხოვრობს მთაში და მუდმივად ცხოვრობს ჩვენ შევთანხმდით რომ ბენეფიციარი ამ სიკეთეების ამ შეღავათების უნდა იყოს მუდმივად ცხოვრები მოქალაქეები ეს არის პრინციპული არავინ ისერნებს ზემოთ ქვემოთ არავინ ვინც მუდმივად ცხოვრობს საქართველოს მთიანეთში
ანუ იქნება კონკრეტულად დაწესებული როგორც მიხდით დღეების რაოდენობა წელიწადში დღეების რაოდენობა რა დღეებსაც ეს ადამიანი ატარებს მთაში მაგალითად
წელიწადში 365 დღე მაგალ საიმიგრაციო სამართ თალში არსებობს თქვათ აბორი მოსახლეთი მუდმივი მოსახლეთი თულება რომელიც წელიწადში 12-ზე მეტხანს ატარებს საკუთარ აი ეს განსაზღვრება არსებობს პარადოქსული 12-ზე მეტხანს ატარებს საკუთარ დასახლებაში სადაც სამართალში რეზიდენტი ცნება მიმულია 183 დღეზე წელიწადში 365-დან 183 დღე უნდა იყოს საქართველოში უნდა აწარმოებდეს ამ სამე წარმეულს ანუ ორიენტირები რა ჩაითვალოს თქვათ მუდმივად ცხოვრებ მოქალაქე კეებს არსებობს. აქ არც ისეთი სისტემა არ უნდა შექმნათ, თქვათ, თუ ზამთარში ერთვე წამოვა მოხუცებული მშობელი შვილთან ახალწლის შესახვედრა წამოსული მშობელი არ ჩაითვალოს, რა ქვია, უკვე ბარის მოსახლე და ამოვარდეს ამ შეღავათების პროგრამიდან, მაგრამ არც ისეთ უნდა გავაკეთოთ, რომ 6 თვეს თბილისში ატარებდეს და მაინც შეღავათებით სარგებლობდეს. ასე რომ აქ მოგვიწევს იმ ოქროს ბალანსის ქონა, რაც მუდმივად ცხოვრებ მოქალაქე შეეხება. რა შეეხება სამწარმოო სფეროში, რა თქმა უნდა, საქმიანობებზე გავრცელდება. აქ ვერ გავრცელდება ვერც ფიზიკურ პირებზე და ვერც იურიდიულ პირებზე, საქმიანობებზე. იმ საქმიანობას ვერც აწარმოებს, იმას შეეხება სწორედ ის საგადასახადო შეღავათები. რა შეეხება დემოგრაფიის სფეროში, აქ უკვე კარგი პროგრამა ამუშავდა ჯანდაცვის სამინისტრო დიმიტრი ხუნდაძის ინიციატივით და მოგეხსენება ჩვენ დავაფუძნეთ დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი პარლამენტის წევრებმა და უკვე ორი წელია ცდილობთ ამ ფონდის მეშვეობით მთელი რიგი იდეების პოპულარიზაციას. Ну ჩვენ შევძელით მოგახსენებათ უკვე ის რომ მშობიერება გავხადეთ უფასო, მათ შორის აკეის რო ყეთა რაც დადასჭირდება ბიოლოგიური ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ასევე გავზარდეთ დეკრეტული შვებულების ხანძლეობა 4 თვიდან 6 თვემდე, გავზარდეთ დეკრეტული შვებულების ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა 600 ლარდან 1000 ლარამდე და ბოლო სიახლე რაც მივიღეთ დემოგრაფიის პროჟექტ გამგომრობის იმაში რომ 6 დეპრესიულ რეგიონში სადაც დაბალია თქვათ უფრო უარყოფითი სალდოა შობადობას და სიკვდილიანობა შორის შემოვიღეთ მესამე და ყველა შემდეგ შულზე ფულადი კომპენსაცია. მთიან რეგიონზე ეს არის 51 ვიდრე ბარის დასახლებას.
და ბოლოს ძალიან მოკლედ რომ ვითხრათ, ანუ როდისთვის იგეგმება უკვე აი ამ კანონპროექტის განხილვა, რა პროცესში არის?
ეს მარტო უკვე ჩემს ძალისხმევაზე არ არის დამოკიდებული, აქ არის სახელმწიფო კომისია. მე მაქსიმალურად ვთქვი, წავახალისო ეს პროცესი და გავწიო როგორც ხალხის დროებით მაწარმოებელმა კონტროლი. იმიტომ რომ ეს დავალება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმდინარე წლის ივლისის თვეში ახალი მთავრობის და ახალი პროგრამის დამტკიცებისას მისცა საქართველოს მთავრობას და შესაბამისად მთავრობის ის უწყებები, რომელიც ჩართული არიან სახელმწიფო კომისიაში, ვალდებული არიან პრემიერის ეს დავალება შეასრულონ. მე მაქსიმალურ კონტროლს გავუწევ, იმიტომ რომ ჩვენ მივეცეთ ხალხს პირობა.